Ортетің дәшірі шыр министрі Сергей Лавров Москваның Европалы 89 сиясатша, яғни Кремлің танкетчілеріна қаршы сияхатшылық қадағаншылығыны кейірденлігі барыда Европа бүлелешігінің еден танкетлеріні рет едіп 1-ci июнда чықыш етті өе оны манисыз дейі атландырды. Сергей Лавров 1-ci июнда Москвада Италияның дәшірі шыр министрі Пауло Гентилони білен кечірін білелікті әкімет болыт конференциясында ақы чықышында менің дүшіншіме өрі әбізі Ортет Федерациясына кейірмегі қадаған едлен шақсларың санауыны еден еттілікли, хеч бір есас болмаздан дүзмекті айплеярлар шол бір вақтыда Европа білелешігі тарапынан әхлі қадаларың берза еділенлігі, яғни санауы кейірділен хер бір Ортетлінің мұңа мұнасип болынлығы еділер. Бұл логиканың манисыздығыны дүшіндірмегің өзі хем оңайсыз, себебі бұл халқара қадаларыны өз сияси сілің есасында йоймақ сийнан шығыдыр, деп Лавров айтты.
Попыткой подменить международное право собственными политическими пристрастиями.
Лавров Каратановың Крымың аннекс еділмегі өгін доғыр Украинада орсетші сепаратистлерін қолданмағы білен бағылылықты Кремлі танқид еден Европалылары қаршы тиясы арылыш дейден чақтамалардан юз өрді. Ол Европа білелешігінің санкцияларыны шол санда 151 саны орсеттенің кем орсетші украинларын қасапларыны доңдырмақ ва оларын сияхат етмегіне қадағаншылық кейірізмек кәлі чәрелеріні сиясат білен бағылаштырды. Европа білелешігінің дашыр сиясат өнші ол башшысы Федерико Могерини 30 майдадан чыгышында Кремлин кара саанауны дуолулугуна эденеттиликли ве адалатсыз деп атландырды. Могериниянын метбуат өкили Майя Косянчич 1-ci июнда Брюсселден чыгышында шейле деди.
The list of with 89 names has now been shared.
89 адамын адыны өз үчүн алган саанау Орсиядын хакимиятлери тарапынан жайрылды. Бу карара келинмегинин критерийлеринин канунун эсаслары барада бизде жетерлик маалымат жок, эми биз дин чүндөрүндө ачык айттык. Биз бу чараны айрат hem düşündürüşün hem aydınlığın bolmazlığında eden ettilikli ve adalatsız deyip hatap ediyoruz. Rayatlarına tesir yetirilen ağza devletleri bilen biz yakın arıgatını şıkta.
We are in close contact with the member states of those nations affected in particular.
Deyip Evropa Bileleşiğinin daşarı siyaset oyuncu yolbaşçası Federico Mogherini'nin metbuat vekili aytti. Мунун оңу сирасында Орсиядын дашары иштер министринин орун басары Алексей Мешков хем Кремлин Европа Билелешигин агза 17 юрттан 89 сиясатча каршы кирилген кадаганчылыгын сиясий максатлы дээрлигин айтты. 2014 жылдын март айында Орсиядын Крым ярым адасын аннекс этмеги өгүн доор Украинадагы орсетчи сепаратистлерге колдоо бермек менен багылышыклы Москва менен күн батарын арасындагы катнашыктар дарткынлашыпты. Европа Билелешиги орсетлилерин ве орсетчи украиндердин 151 санысына каршы санкция кийгизипти.